қайырлы күн, радио тыңдармандар. Күндеріңізге сәттілік пен табыс тілейміз. Қазір Алматы отбасылық Назар ФМ радиосында музыка әлемі бағдарламасы. Бүгін бағдарламада сіздер аналар мерекесіне әлемнің жарығы тақырыбы болады. Сіздермен бірге болатын мен, жүргізуші Марал Асхатқызы. Бізбен бірге болыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы хабарлас аласыздар. Егер хабарға қатысты ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. Қазір біз кезекті бір тамаша әуенге берейік. Сосын эфирде қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Еркін Нұржанның орындауындағы әлемнің жарығы әнін қабыл алыңыздар.
Әлемнің жарығын сыйладың сен маған. Сен маған, сен бердің құстардың қанатын самғаған, балалық қоштарым өзіңе арнаған. Әлдейле баялам өсірген жемісін, самал жел сая сендей мен саған сәбимін, көңіліңді өктемдей көзіңнен танимын. Есейіп кетсемдей мен саған сәбимін, көңіліңді өктемдей көзіңнен танимын. Сырым іздедім сен үшін әлемнің асылын, әлемнің байлығын сыйлар ем кеш мені, сыйлар ем ай күнін қолыма түспеді.
Yes, мен көңіліңді көктемдей көзіңнен танимын есейіп кетсем де мен саған сәби сен маған
құрметті тыңдармандар, сіздер Еркін Нұржанның орындауындағы әлемнің жарығы, яғни ана туралы әнін тыңдаған болатынсыздар. Өте әдемі әсерлі ән. Бәрінің құлағындағы және жаттап алған өзіміздің сүйікті әндеріміздің бірі деп ойлаймын. Осы ана туралы жыр әнін айтпаған және білмейтін адам жоқ шығар сірәя, құрметті тыңдармандар. Және осы кез келген адамның әдептілігі мен жан дүниесінің сұлулығы ең алдымен балаға ақ сүтін беріп, ең әлпеште өсірген ана жүрегінің жылуынан басталады. Бала бойындағы ең жақсы қасиеттер де ең алдымен анадан тарайды. Әлемдегі ең кешірімді, ең мейірімді жан ана. Ана баласы қандай қателік жасатса да кешіреді. Оның мейірімділігінде шек жоқ. Ана болу бүкіл өміріне кететін рухани күш пен ерен еңбек. Өз баласын бағып қағуда, ана өзін-өзі ұмытып, барлық күш-жігерін перзентіне жұмсайды. Олар қылы оның жаны нұрлана, нәрлене түседі. Ал баланың анаға деген махаббаты жеткіліксіз. Оны барынша құрмет тұтып, қастерлеу әрбір баланың борышы. Ана махаббатын сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Ананың мейірімі жан жағына өз шуағын төгеді. Осы шуақпен жылынып, асыл ананың құшағында мейірім алып, жүрген барша адамзат аналарды мәңгі ардақтап, ал аялай білсе, бұдан асқан бақыт жоқ шығар. Ана деген сөзді есту, оны іште қайталау, сыртқа шығарып, айту керемет сезім. Өйткені сол тіршілік иесінің арқасында сіз қазір осы біздің бағдарламаны тыңдап отырсыз. Сіз барсыз, сіз тірісіз, сіз дүниеге келдіңіз. Әлемдегі ең сұлу және ең керемет атау ана. Оның қадірі мен қасиетін түсініп біту мүмкін емес. Өйткені түн ұйқысын төрт бөліп, сіз үшін өл өлгенше жанын беретін ананың балаға деген махаббаты мәңгілік шексіз. Алғаш көзіңді ашқан кезде бауырыңа басып, балам деген ананың әлдейі бүтінін беріп жартысын алған, барын беріп жоғына қанағат танытқан анаң. Бір тағдырдың дүниеге келіп, бағып қағып өсіру жауапкершіліктің ол үлкені. Өзінің ғана емес, сіздің де алдыңыздағы борышын атқарған анаға құрметсіздік жасау келсе, тек хайуанның қолынан келер. Оның өзінде төлін сүймейтін хайуан да жоқ. Әкеңіздің қабағын бағып, үйдің берекесі болып отырған ананың адамзат үшін алаңдап отыратыны тағы бар. Қандай жұмыс болса да, қандай қиындық болса да, көтеруге дайын, өйткені олардың жанын нәзік жүрегін беріп жаратқан. Ана екеу емес біреу ғана. Ол жалғыз дүниенің екінші рет қайтып келмейтінін, біреудің бірнеше болмайтынын түсінсеңіз, жақсылық жасайсыз. Көз жасын күлкіге, мұңын қуанышқа, жабырқаса жұбатып, сағынса қасынан табылыңыз. Ол сіздің міндетіңіз. Ана бір қолымен әлемді, бір қолымен бесікті тербетуші жер бетіндегі ең біздің жақын адамымыз. Оның алақаны тікеннің өзін жұмсартып, асаудың өзін жуастар құдіретке ие. Жүрегінің кеңдігі сондай өз баласына ғана емес, әлемнің баласына орын бар. Өйткені ана мен бала бір-бір үшін жаралған қос сөз, сөздегі бір ұғым. Құрметті тыңдармандар, қазір біз Меломен тобының орындауындағы «Ана» деген әсем әнді қабыл алыңыздар. Өте әсерлі ән.
Сыйлап жер көкті әніммен әлде тербетті еркелеп саған ер жетті аяулы анашым қатемді біліп кешірді аялап сүйіп өсірді Самған дәурен ай Бауырына басқан баласың Данышпан Данасың Жан анашың Сәулелі күнмен ай Тамсанған дәурен ай Бауырына басқан баласың Данышпан Жанан ашым Теңізден терең тонығым Алақаныңның жылуын Бер алмас ешкім білемін Аяулы Матыңды Аналық махаббатыңды Сыйладың сол үшін Сәбилік борышым Ақтасам барма арманын Аман жүр Ардағым Жанан ашым Сыйладың сол Сәбилік борышым Ақтасам барма арманым Аман жүр Ардағым Жанан ашым Шуаққа толы өмірі шаттан
Ана әрбір адамның жарық дүниедегі ең жақыны, жанашыры, қадірлісі, қамқоршысы, ақ сүтін беріп аялаған жанында аямаған ардақтысы. Ана жүрек жүректі құдіретте, ана тірек тіректі құрметте, ана шыңын шыңына сағынып жет, ана күнің күніңе табынып өт, деп осындай әдемі өлеңдерін арнаған екен. Кез келген адамның әдептілігі мен жан дүниенің сұлулығы ең алдымен балаға ақ сүтін беріп, әлпеште өсірген ана жүрегінің жылуынан басталады. Бала бойындағы ең жақсы қасиеттер бізге алдымен анадан тарайды. Ананың нәзік үні, жұмсақ аялы алақаны, жан жылуы мен аялауы бізді әдейлеп жұбатады. Баласы үшін анасы бармайтын құрбандық бар ма? Ана болу бүкіл өміріне кететін ұлы рухани күш пен ерен еңбек. Өз баласын бағып, қағуда. Ол ана өзін өзі ұмытып, барлық күш жігерін сарқа жұмсайды. Бұдан оның жаны байы, нәрлене түседі. Ал баланың анаға деген махаббаты жеткіліксіз. Оны барынша құрметтеп, сыйлау әрбір баланың парызы. Кейбір балалар арасында өз ата-анасын жөндеп сыйламайтын, еңбегінің қадірін білмейтін, айтқан тілін алмайтын балаларда кездесіп қалады. Мұндай бала өсе келе ата-ананың борышын өтемек түгілі екі жүзді сұрқия адам болып шықпасына кім кепіл? Лайым балалардың тәрбиесі адам қызығарлықтай болып өсе берсін дегіміз келеді. Ұрпаққа бақыт сыйлаған, тілейтұғын сырттай жүріп бақсаған, тіршіліктің тынысы мен ажары деп осындай өлең жолдарын біздің ақындарымыз айтып кеткен екен. Өмірдегі тірегім, анам менің аялаған ақ күлім, анам менің бақытым мен шаттығым, анашым деп балаң жырын арнаған, неге ғана естімеген тәттінін. Анам менің өмірдегі тірегім, анам менің кеудемдегі жүрегім, егер менің қасымда сен болмасаң, бұл өмірде қалай ғана жүремін. Өмірдің иесі сен, ғазиз ана, келтірген дүниеге нелер дана, анасыз батыр да жоқ, ақын да жоқ, өмірдің алтын кілті сонда ғана, дегендей көктем табиғатымен жымдасқан жылылық, шексіз мейірімділік, дүниеге жаңа келген тіршілік иесіне нұрын шашып, келешекке ақ жол, адал ниет нұсқап, өмір себуші асқақ құдірет иесі адам, адам сәулетшісі ол ана. Құрметті тыңдармандар, қазір біз Қарақат Абилдинаның «Аяулана» әніне береміз біздің арнамыздан. Алыстамаңыздар!
Шаттанып қуансам да, жабырқап мұңайсам да жағдайын сен түсіндің жан күйімнің болса да өз отбасым отаным ошаққасым мен сенің бесіктегі әлдиіңмін бойдағы барын берген ақ сүтін нәрін берген бақыттың бәрін берген аяулана үлгі ғой адалдығын қуансын анам бүгін
құрметті тыңдармандар, өте әсерлі анам ән Қарақат Абилдинаның орындауындағы сіздер Аяулана әнін тыңдаған болатынсыздар. Өте әсерлі және орындаушы Қарақат Абилдин әнші осы Аяулана әнін өзінің анасына арнаған болатын. Осы ән сіздердің жүректеріңізді тербетіп, сіздерді бір әсерлі күйге бөледі деп ойлаймын. Күттің бе гүл қызыңды, алыстан нұр жүзіңді, танымын жаулығыңнан желбіреген дейді. Құрметті тыңдармандар, егер өздеріңіздің аналарыңызды қазіргі уақытта сағынып кетсеңіздер, міндетті түрде аналарыңызға бір хабарласып қойыңыздар. Адамзат қуат алар ақ сүтіңнен мәпелеп әлдилеген пейіліңген, аналық махаббатты махаббатың кәусар бұлақ, сөнбейтін ақ жүрегің мәңгі шырақ. Адам, адам болғысы келсе алдымен ананы қастерлей білуі керек. Өмірде ана алақанның қызуы мен әке-шеше мейірімін тоя жеген тамақта шипасы күшті дәріде алмастыра алмайды. Осыдан жарты ғасыр бұрын ғалымдар жүргізген бір қарапайым тәжірибе осыған дәлел болса керек. Ғалымдар адам аналарынан айырылған маймыл балалар үшін екі қуыршақ маймыл ана жасап, бірінің омырауына сүт шығатын, денесі қатты да суық етіп, екіншісінің омырауынан сүт шықпайтын, бірақ денесін жылы да жұмсақ етіп жасаған екен. Маймыл балалары сүті бар, денесі қатты қуыршақты емес, сүті жоқ болса да денесі жұмсақ қуыршақты ана ретінде қабылдап, соның бауырына тығылған. Міне, сонда кімге болса да бәрінен бұрын керегі мейірім ана құшағы ғана. Ана үйдің берекесі, қыз баланың өнегесі, шаруаның несібесі дейді. Ананың көзінен нұр төгіліп, жан жағына шуағын төгеді. Осы шуақпен жылынып, асылананың құшағында мейір алып жүрген біз, алтын ананы мәңгі қастерлеп, еңбегін бағалап өтейік. Анан аспандағы ай мен күнге, жарық жұлдызға, баға жетпес асыл заттарға теңеу дәстүрі де өз тілімізде бер қалыптасқан. Олай болса, сөз-сөздің ең төресі, анаңды қалай сыйласаң, өз балаңның анасында солай сыйла. Әйел затына тіпті жас нәресте қызына да құрмет көрсет, оларға қолдан келгенше қамқорлық жаса дейді. Ана туралы олы жазушылар былай айтып кеткен екен. Дүниеде ана махаббатынан қасиетті нәрсе жоқ. Оның алдында адамды ынтықтырушы өзге дүниелер әлсіз келеді. Белинский жазған екен. Ал Гюго нәзіктік атаулының жиынтығы ананың алақаны, сондықтан да ол сәби үшін ең жылы ұя. Ана көргендігінің теңдесі жоқ. Ана мен баланың арасын көзге көрінбейтін тылсым сырлы жіп жалғап тұрады, деп Бальзак жазып кеткен екен. Ал Тұрмағанбетов, әйел жерден шыққан жоқ, ол да еркектің баласы. Ерлер көктен түскен жоқ, әйел оның анасы дейді. Я, құрметті тыңдармандар, егер осы сөздермен келіссеңіздер, міндетті түрде біздің Отбасылық Назар FM радиосының нөміріне өздеріңіздің ойларыңызды да жазып жіберсеңіздер болады. Біздің нөміріміз 8-707-724-30. Құрметті тыңдармандар, қазір біз Меруерт Мүсірәлінің орындауындағы «Ана туралы баллада» әніне береміз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Есімде біледі жұрт біледі Ел басына қатер төнген жыл еді Қимастарын қан майданға
Сам балама арманға. Өмір кенті қана шөлі қанған ба? Ана үміт, ана жігер, ана замат. Одан берік, одан нәзік жан бар ма?
Ана туралы баллада өте әсерлі ән болды, я? Құрметті тыңдармандар, бұл аналар осындай жас та, кәрі де, осындай құдіретті және тәңірге теңеген екен, я? Құрметті тыңдармандар, әл есімізде біледі, жұрт біледі, ел басына қатер төнген жыл еді дейді. Құрметті тыңдармандар, бұл баллада біздің өзіміздің аналарымызға арналады. Ана, осы сөзді естігенде бойыңды бір жылылық баурап алатын тәрізді. Ана ұлылардың ұлысы, махаббаттың бастауы, кең дүниені шарлап, жер бетін араласам да анадан қасиетті ұлы жанды таба алмас ем. Неге екенін білмеймін, ең ыстық жан кім? Десе көзіме ана елестейді. Отбасының шамшырағы, ерінің асыл жары, баланың өмірі ол ана. Рас, ана бір қолмен бесікті тербетсе, бір қолы қолымен әлемді тербетеді. Аналар адамды бесігінен бастап баулайды. Өмірдің иесі, ірге тасы да солардың қолымен қолданады. Қаланады. Шіркінай ана деген сөзді айтып жеткізудің өзі мүмкін емес шығар, я, құрметті тыңдармандар. Әрбір адам анасын сыйлап өтуі тиіс. Әке асқартау, ана мөлдір бұлақ деп ұлы халқымыз қалай айтқан десеңші. Биік тауға жақындаған сайын ауа тазара түседі. Жұпар ауаны жұтып, жанымызда рахаттанады. Дәл сол секілді ардақта әкеміздің арқасында еркін өмір сүреміз. Ал ана мөлдір бұлақ дегенге келсек, бұлаққа жуынып, сергіп қалатынымыз секілді, аяулы анамыздың махаббатынан да нәр алып өсеміз. Анамыз біздің тамағымыз дәмді болу үшін, киімдеріміз таза болу үшін күнде тыным таппайды. Әке анамыздың күн сайын айналып сүйгені, мейірімді құшағы, жылы сөздері бәрі-бәрі біздің рухани азық. Ана деген сөзді естігенде елең етпейтін жан жоқ шығар сірі. Ана баласының бақытын, қуанышын аңсайтын. Жан сәбиді өмірге әкелгеннен бастап, түн ұйқысын төрт бөліп, дамылсыздықпен дамылсыз жүреді. Баласының тезірек аяққа тұрып адам болып кеткенін тілейді. Ал біз осыншама бақытқа баулып жүрген ананы сыйлап жүреміз бе? Соны ойланып көрейікші. Кейбір жасөспірім балалар анасыз шетел жағалап жүргені өтірік емес. Ананың жылалақанына зәру, ал ананың жылалақанына бөленіп, аяғына тұрған соң кейбір адамдар анасын тыңдамай, енді бір анасын бағуға шамасы келмей қарттар үйіне жіберіп жатыр. Бұл қандай сұмдық деп ойлайсыздар, я? Кезінде ана шамасы келмесе де өсіріп баққан еді. Ал біз кімбіз сонда? Міне ананың шексіз махаббатына осыншама мысал қарастырдық. Ана өмірдегі шексіз бақыт иесі. Ана бәріне лайық, ал біз ананы құрметтеуіміз керек. Ана мен үшін ең керемет, асыл жан деп әрбір адам өзіне айту керек. Құрметті тыңдармандар, қазір біз Ақылбек Жеменейдің орындауындағы «Ана шымай» әніне береміз біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Жадырап, жайнай берші анамай, қайталап, қайта күлші баладай. Жанымда мәңгі жүрші данадай, бақысым болып ана. Жүргенде
Турмыс сорын оғалмай Жатқанда бейік шыңдар шығармай Тағылған мойнымдағы тұмардай Бақысым болып ана Анашым, анашым ай Бақытты балаңшын ай Мен үшін ен қымбатсыз Көзімнің қарасында Шын ен қымбатсыз көзімнің қарасындай қарасындай Бәрінен тұрар анам ертелеп таласып жатар бәрі еркелеп Бәрінен қуат болған бәйтерек баққұсым білсең ана Жүрген шақтарда мазалап Түрлі оймен ақтармай Сабырмен серуендеп қайт бақтарда Бақысын білсең ана Бақытты балаңшын ай Мен үшін ең қымбатсыз Көзімнің қарасындай Анашым, анашым ай Бақытты Шынай, мен үшін ең қымбатсыз көзімнің қарасындай, қарасындай.
Сырлы бояу ағызғандай саясын, ана бақыт шарық татқан ұясың, ана шексіз махаббаттың иесі, ана өмір ар намысың ұятың. Сенсің ана бізге өмір сыйлаған, сен едің ғой бақыт нұрын жинаған. Сен дегенде толқып жүрек бұлқынып, асау жырлар кеудесіне сыймаған. Не айтайын, құдіретіңе сын бар ма? Сен лайықсың мәңгі өшпейтін жырлаға. Ана, бізге өмір бердің ең алғаш, сен өсірдің ақын, батыр ұлдарды. Құдіреті биік, аяула асыл анашым. Кей кезде мұңды ойларда қалып қоясың. Қарызбын саған қарыз боп әркес қалмадым. Жыр арнайды өзіңе сәби балашың. Өте әдемі жазылған өлең жолдар екен, я, құрметті тыңдармандар. Өмірде ана алақанның қызуы мен әке шеше мейірімін тоя жеген тамақ та шипасы күшті де дәрі де алмастыра алмайды. Осыдан жарты ғасыр бұрын ғалымдар жүргізген бір қарапайым тәжірибе осыған дәлел болса керек. Ғалымдар аналарынан айырылған маймыл балалар үшін осындай бір жүргізген екен оны біз алдағы жолдарда айтып кеткен болатынбыз. Осы сияқты құрметті тыңдармандар, қандай да жан болмасын өзінің анасын іздейді. Және өзінің анасы өзі үшін ғана ең жақсы, ең әдемі, ең керемет адам. Қандай Төлеген Айбергеновтың арманыңды ақтармын ба жүрегімде тербесем, айға сіңілі қарындасың қасиетті жерге сен. Мен өзіңді теңдесі жоқ құдірет деп түсінем, сендік қуат мың есе артық жердің тарту күшінен. Сұлу әлем, әлем сұлу сен жаратқан адаммен, көк жолының қарсылығын қағып тастап барам мен. Сендік қуат болар бәлкім басын иді көк маған, әркесінен туғанымды есім алсам тоқ Заман. Ал ұмытсам ұмыт болып қаларымды білемін, ұмыт қылмау үшін менің шар құрады жүрегім. Шат жүріп ақ, қас қаққанша боламын мен шерменде, жетім емес кей ананың жетімдігін көргенде, көз алдымда жас дөңгеліп булығамда азадан, маған тіпті сөз келмейтін ұяттардан да. Қызарам. Бұл дүниеге онсыздағы кеткен жоқ па көбесең, о аналар, Кей пасықты жаратасың неге сен, тас бауырлар дүниеге келсін де тез кетсін де, әлде өзгелер ондайлардан жеркінсін дейсің бе? Қай кеудені жылатады лапылдаған отпенен, өз кеудесін жылатуға құдіреті жетпеген, анаң саған керек болса балаңа да сен керек, кезекпенен ауысатын ғұмыр ғой бұл дөңгелек. Ана керек о адамдар, ана керек адамға, анасыздар аң сияқты күн кешіп жүр ғаламда, пікірімді ұнатпаған таптық та дер дананы, даналықтың қажеті жоқ сыйлау үшін ананы. Деп Төлеген Айбергеновтың өте әдемі өлең жолдарын тыңдадыңыздар. Құрметті тыңдармандар, радио тыңдармандар, сіздер осындай өлең жолдарын жазсаңыздар, тіпті керемет өздеріңіздің өлең жолдарыңызды біздің WhatsApp нөмірімізге жолдасаңыздар да болады. Біздің Назар FM радиосының нөмірі 8707-724-30. Мынандай қызықты бір мағлұматтарға берсем. Қытайлар үшін 8-ші Наурыз мейрамының мәні жоқ деуге де болады. Бұрынғы революционер әйелдер ғана ресми құттықтау алады. Бұл жерде қыз-келіншектерге кесілген гүл сыйлау дәстүрі жоқ. Пекин қаласының гүл сататын дүкендері Наурыз айы басталысымен Қазақстан, Ресей азаматтарына және өзге де шетелдік тұрғындарға толы болады. Бұл мезгілде раушан және нәркес гүліне сұраныс көбейеді дейді. Латвияда 1991 жылы халықаралық әйелдер күні статусынан айырылған еді. Бірақ 7-8 жыл бұрын атаулы күн болып күнтізбеге қайта енгізілді. Мұнда халықтың шамамен 80% мерекені атап өтеді екен. Ал жапондықтар халықаралық әйелдер күні Жапонияда тойланбайды дейді. Дегенмен, жапон халқы көктем мезгілі келгенде қызғалдақтай құлпырған нәзік жандыларын елеусіз қалдырмайды. 3-ші Наурыз күні қыздар мерекесін тойлап, 14-ші Наурыз күні ерлер зайыбын сый-сияпатпен құттықтайды екен. Австрия мен Австралияны, Швеция мен Швейцарияны, Литва мен Латвияны шатастыратын әйелдер назарына. Литва 8-ші Наурыз мерекесі ресми статусқа еленбеген. Бұрынғы КСРО республикасы, ал Латвияда бәрі керісінше екен. Ал Үндістанда 8-ші Наурыз күні мүлдем өзге мереке. Холи мейрамы тойланады. Елде мерекелік алау жағылып, халық би билеп, ән шырқап қызыққа батады. Бір-біріне әртүрлі бояу қосылған су құйып, көңіл көтереді. Ал әйелдер күнін қазан айында тойлайды. Және ол 10 шақты күнге созылады. Бұл елде, яғни Сербия елінде 8-ші Наурыз күні ешкімге ешқандай демалыста сыйлықта берілмейді екен. Әйелдер мерекесінің иісінде сезілмейді. Мұнда тек Рождестволында тойланатын аналарға арналған атаулы күн ғана бар екен. Ал Ұлыбританияда тіптен өкінішке орай 8-ші наурыз күні ол әйелдер назарға алынбайды. Мереке ресми түрде тойланбайды. Ұлыбританияда тұратын әйелдер де тек әйел болған үшін мереке кейіпкеріне айналу деген ұғымды ұқпайды. Мұнда Пасха мейрамынан 3 апта бұрын тойланатын аналар мейрамы бар екен. Ал Тәжікстанда 8-ші наурыз күні біздің елдегідей аналар күніне демалыс беріледі. Дәл осы күні елдегі барлық аяулы ана зор құрметке, сый-сияпатқа, құшақ-құшақ күлге ие болады. Құрметті тыңдармандар, біз өзіміздің аналарымызға арналған заман тобы орындауындағы анашы мәнін қабыл алайық, және өзіміздің аналарымызға да жолдап
қояйық. Жүректің жалынысың, мәңгілік сағынышың, қарызым өтелер ме? Ұйқысыз таңым үшін аяулы
қызықты мәліметтерге беретін болсақ тағы да, орыс балалары аналарын мама, ал қазақтар болса ана және мама дейміз, е. Кішкентай француздар маман, неміс балалары мама дейді, ағылшын балалары мами дейді, қытайлықтар мама, корей балалары омма дейді. Егер сіз ана сөзі барлық жерде және барлық жерде бүкіл әлем халықтар арасында сәбилердің аузында ана дегенді білдіретіп ойласаңыз, онда сіз қателеспейсіз. Мысалы, грузиндер үшін қателесесіздер дейді. Мысалы, грузиндер үшін ана сөзі ана дегенді білдірмейді. Керісінше, әке деген сөзді білдіреді екен. Бірақ бір қызығы, барлық тілдерде де ана сөзі екі бірдей буыннан тұрады екен. Әйелдер мейрамы ежелгі Римде аталып өтілетін. Ол күні бас бостандығы бар әйелдер жолдастарынан сыйлық алатын болған. Ал күндерге ол күні қожайын тарапынан демалыс берілетін болған. 8 наурыз әлемнің барлық елдерінде халықаралық әйелдер күні ретінде аталып өтпейді. Мысалы, Сирияда 8 наурыз күні төңкеріс күні болса, Либерияда, яғни Африканың батыс жағалауында құрбан болғандарды еске алу күні. Румынияда 8 наурыз екі мейрамның жүгін арқалаған. Бұл күні балалар анасы мен әжесіне сыйлық беретін аналардың күнімен де сәйкес келеді. Португалия мен Румынияда 8 наурыздың түнінде әйелдер тек қана әйелдер қауымына арналған жиындар мен орындарда көңіл көтереді. Бұндай дәстүрлер әйел статусын қоғам алдында биіктете түсу үшін шығарылған екен. Өте қызық екен. 8 наурызға арналған гүлдерден мимоза мен нарцисс кең таралған мейрамның бейресми символы мимоза гүлі. Дегенмен көктемде бір атқан барлық гүлдер осы мерекеде нәзік жандылардың басты қуанышына айналады. 1910 жылы 8 наурыздың туған күні осы күннен басап осы бір мерейлі мерекенің ғұмыры талай армандар мен үміттің символындай да болып, әр жүректе өріліп келеді. 8 наурызды ресми түрде әлемнің 30-ға жуық елі тойлайды. Біздің елімізде бұл мереке кең көлемде аталып өтіледі. Кеңес одағы құрамындағы барлық елдер одағы ыдыраған соң да бұл мерекені тойлауды жалғастыруда. 8 наурыз көптеген тарихи оқиғаларды өзіне жүктейді. Осы күні әйелдер өзінің бостандығы үшін, теңдігі үшін ереуілге шыққан болатын. Құрметті тыңдармандар, егер хабарға қатысты ойларыңыз, немесе пікірлеріңіз болса, апта барысында сайттан тыңдап бөлсеңіздер болады. Және біздің телефон нөміріміз 8-700-7-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы жолдап жіберулеріңізге болады. Осы мен біздің бір сағатты хабарымыз өз мәресіне жетіп қалды. Келесі аптада осы уақытта өздеріңізбен тағы да тікелей эфирде кездесетін боламыз. Сіздермен бірге болған мен жүргізуші Марал Асхатқызы. Келесі эфирде кездескенше аман сау болыңыздар. Біз өзіміздің хабарымызды Айгүл Иманбаеваның менің анам әнімен аяқтаймыз. Құрметті тыңдармандар, келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Аспанымыз ашық, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Келесі эфирде кездескенше аман сау болыңыздар.
Жарқырасын шырағын, жанан ашым сізге арнаған ұланым. менің анам жан жарының ардағы, менің анам алтын арай таңдағы, менің анам тек жақсылық бар маңы.